Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya, Jasmine Abu Bakar, dalam Awali Pagi, segmen Sarawak Memilih menjelang hari pengundian PRN Sarawak ke-12 yang akan datang. Baiklah, hari ini merupakan hari yang ditunggu-tunggu semua pihak, terutamanya pemimpin politik dan juga pemerhati-pemerhati politik. Read tarikh-tarikh penting PRN 12 akan diumumkan SPR dalam masa beberapa jam sahaja lagi. Dan jika saya boleh imbas semula, sebelum ini SPR sudah pun mengumumkan mengenai pembukaan permohonan undi pos bermula 8 November sehinggalah hari ini dan melibatkan pengundi kategori borang 1B, iaitu warga negara Malaysia yang berada di luar negara, dan juga kategori borang 1C, 9 agensi dalam sektor keselamatan dan kesihatan sahaja. Bagaimanapun, permohonan undi pos kategori borang 1A, iaitu petugas pilihan raya, ahli SPR ataupun pegawai SPR, anggota polis, tentera dan petugas media akan dimaklumkan kelak. Baiklah, hari ini saya tidak bersorangan, saya tidak mahu membuang masa lagi. Saya ditemani oleh Dr. Jeneri Amir, Fellow Kanan Majlis Profesor Negara, untuk melihat kepada sebarang kemungkinan yang akan berlaku selepas pengumuman SPR sebentar sahaja lagi, iaitu dalam jangka masa jam 11 pagi ini. Selamat pagi, Doktor.
Okay,
baiklah, Doktor, dengan saya sebenarnya sebelum kita bermula tadi bersembang panjang mengenai macam-macam katakan. Jadi jam 11 ini adalah pengumumannya. Kita tahu tarikh-tarikh penting akan diumumkan dan kita juga jangka SOP juga akan diumumkan. Jadi macam Dok sendiri, seorang pemerhati politik yang sudah biasa dengan apa yang berlaku dalam konteks Sarawak dan sebagainya, Doktor melihat kepada SPR ini, kita tahu kita dah lama tunggu date ni, Doktor.
Ya.
Jadi macam mana agaknya kita dapat jangkakan pengumuman SPR?
Baik, mesyuarat SPR ini sesuatu yang ditunggu-tunggu. Malah kalau berdasarkan rekod PRN Sarawak yang lepas-lepas, selepas pembubaran Dewan Undangan Negeri itu mengambil masa yang singkat, sekitar 3-4 hari. Misalnya pada tahun 2016 dulu, selepas bubar saja DUN Sarawak, SPR mengadakan mesyuarat khas itu 3 hari selepas itu. Tapi ini kali ini agak luar biasa. Selepas proklamasi darurat ditarik balik pada 3 November lalu. Sekaligus bermakna penggal dewan itu berakhir secara automatik. Tapi tidak begitu lama, begitu lama menunggu, kita jangkakan 3 hari kemudian. Tetapi ternyata SPR mengambil masa yang rentang waktu 3 minggu. Lebih tepat lagi 21 hari. Dan mungkin ada sebab tentu, saya fikir ada kaitan dengan PRN Melaka. Mereka mungkin nak lihat bagaimana SOP di Melaka dan sebagainya. Jadi kali ini memang ditunggu-tunggu. Pagi ini saya jangkakan mereka akan adakan mesyuarat yang begitu penting untuk menentukan pelbagai perkara, termasuk dari segi tarikh-tarikh penting, 3 tarikh utama itu, iaitu dari segi tarikh penamaan calon, pengundian awal, dan yang paling penting yang ditunggu-tunggu untuk lebih 1 tahun, 2 tahun malah oleh rakyat di Sarawak, iaitu tarikh pengundian. Dan ini akan mungkin kita dapat tentukan atau bincangkan kemudian nanti. Dan sudah pasti yang mungkin dibincangkan dengan panjang lebar dalam mesyuarat itu nanti ialah perincian SOP, yang sudah pasti dirumuskan, dan bagaimana untuk mungkin melonggarkan sedikit di Sarawak kerana keadaan Melaka dan Sarawak ini berbeza dari segi fizikal, dari segi penduduk dan sebagainya. Dan keadaan kalau kita tengok statistik COVID-19 malam juga sudah kurang daripada 150.
Jadi kira-kira itu telah dilakukan bila kita bercakap mengenai, Dok katakan tadi, pada mulanya 3 hari dan sekarang 21 hari. Kita nak tahu sebenarnya jangkaan, Dok, tapi sebelum itu kita nak saksikan dahulu nombor-nombor yang lain. Nombor-nombor penting pada hari ini yang akan diumumkan oleh SPR, dan juga apabila kita bercakap mengenai pilihan raya negeri Sarawak, apakah konteksnya, berapakah data pemilihnya, dan saya akan berkongsi, Syazwani, rakan setugas saya akan kongsikan maklumat itu di Bukit Jalil. Silakan, Syazwani.
Okey, baik. Terima kasih, Jasmine. Betul, seperti yang Jasmine katakan, pastinya tumpuan menjelang pengumuman oleh Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini adalah berkaitan dengan tari-tari penting. Tapi penting juga kita nak tahu berapa ramai yang akan keluar mengundi nanti. Itu yang akan saya kongsikan jam ini, yang mana ini adalah data yang mana kami kumpulkan sehinggalah 26 Ogos 2021, yang mana jumlah dalam DPI atau Daftar Pemilih Indeks adalah 1,259,242 individu yang akan keluar mengundi nanti. Bila itu tarikh yang kita nanti-nantikan Suruhanjaya Pilihan Raya akan umumkan. Dan dalam jumlah ini, 1.25 juta ini, antara pengundi biasa merangkumi 1.236 juta individu. Selain daripada itu, bagi kumpulan tentera dan pasangan, ia melibatkan 12,595, manakala bagi anggota polis dan juga pasangan melibatkan 10,479 pengundi. Dan kita dapat jangkakan bagi kumpulan ini, tentera dan juga polis, mereka akan melakukan pengundian awal. Selain daripada itu, pastinya PTH ataupun pengundi tidak hadir luar negara melibatkan 113 pengundi. Dan kalau kita campurkan kesemuanya, kita dapatlah angka 1.259 juta individu yang akan keluar mengundi pada Pilihan Raya Negeri Sarawak nanti. Selain daripada itu, kalau saya nak kongsikan juga, pastinya adalah statistik jantina sehinggalah 26 Ogos 2021 itu, daripada 1.29 juta itu, bagi kumpulan lelaki melibatkan 623,927 yang akan keluar mengundi nanti. Tapi kalau kita lihat daripada pie chart ini, pastinya bagi kumpulan perempuan melebihi jumlah pengundi lelaki. Sama kalau kita lihat apa yang berlaku di PRN Melaka itu, kumpulan wanita juga melebihi kumpulan pengundi lelaki. Bagi di Sarawak ini, 635,315 pengundi wanita yang akan keluar mengundi pada PRN Sarawak nanti. Selain daripada itu, penting juga kalau kita nak lihat kepada statistik umur pengundi yang akan keluar. Kalau boleh saya kongsikan di sini adalah antara tiga kumpulan usia yang antara paling tinggi yang akan keluar mengundi, iaitu antara umur 30 hingga 39 tahun, 40 dan juga 49 tahun dan 50 hingga 59 tahun. Kalau saya boleh kongsikan, bagi 30 ke 39 tahun ini yang akan keluar mengundi adalah 272,954. Itu adalah bagi kumpulan 30 ke 39 tahun. Kemudian antara statistik ataupun antara kumpulan umur yang akan keluar agak tinggi juga melibatkan mereka yang berusia 40 hingga 49 tahun, iaitu 270,450, dan juga bagi 50 ke 59 tahun melibatkan 266,698 pengundi. Dan penting juga kalau kita lihat kepada pengundi dalam golongan belia itu 21 hingga 29 tahun hinggalah 39 tahun itu, kalau kita lihat lebih daripada 300,000 yang akan keluar mengundi nanti. Tetapi perlu diingatkan, ini adalah statistik sehingga 26 Ogos. Saya pasti selepas pengumuman yang dilakukan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, mungkin akan ada data tambahan yang akan dikeluarkan dari semasa ke semasa. Itu kalau kita nak melihat kepada statistik umum. Pastinya tumpuan kita hari ini adalah tarikh-tarikh penting bila agaknya Pilihan Raya Negeri Sarawak akan berlaku, penamaan calon, undi awal dan juga hari pengundian. Tiga tarikh penting ini yang kita ingin tahu. Saya pasti rakyat Sarawak itu sudah lama nantikan seperti yang Jasmine dan juga Dr. Januri katakan sebentar tadi. Jadi persoalannya ketika ini adalah bila tarikh-tarikh penting itu yang akan dijelaskan oleh pihak SPR, kalau kita boleh jangkakan mungkin sekitar 11 pagi nanti, Jasmine.
Baiklah, terima kasih Syazwani. Sebelum SPR umumkan nanti di akhir rancangan, saya nak tanya Dr. Jeneri agak ataupun tikamnya bila tarikh-tarikh penting itu, tapi kita simpan tu terlebih dahulu. Itu Dr. Jeneri, data-data yang saya jangkakan sangat menarik. 1.259 juta pengundi, daftar pemilihnya adalah sehingga 26 Ogos. Macam Syazwani kata, mungkin pada sebentar nanti apabila SPR mengumumkan tarikh-tarikh itu, mungkin ada tambahan kepada data-data itu, kita akan cuba dapatkan nanti. Tetapi yang saya, macam Syazwani kata, adakah perkara biasa sebenarnya apabila bercakap mengenai daftar pemilih, kita bahagikan kepada lelaki dan perempuan itu, perempuan sentiasa mendominasi serba sedikit daftar pemilih apabila bercakap mengenai voting rights. Di Sarawak sendiri macam mana
agaknya? Ini sebenarnya adalah suatu kelaziman, suatu peratusan yang normal di boleh kata di hampir semua negara di dunia. Dan di Malaysia juga kalau kita lihat dari segi peratusan nisbah antara lelaki dengan wanita memang begitu sebenarnya untuk gambaran keseluruhan. Jadi di Sarawak juga dari segi demografi keseluruhannya memang wanita itu lebih sedikit daripada lelaki dan ini dicerminkan daripada data yang ada dipancarkan sebentar tadi bahawa jumlah pengundi wanita ini suatu yang lebih sedikit daripada lelaki dan sebenarnya apa-apa pun kedua-dua golongan ini adalah penting, sama penting.
Yeah.
Dan wanita penting, lelaki penting. Tak boleh katakan wanita lebih penting daripada lelaki atau lelaki lebih penting daripada wanita. Jadi dalam konteks PRN ataupun mana-mana pilihan raya, jentera parti itu perlu menggerakkan keseluruhan jentera akar umbinya untuk memungkinkan satu peratusan pengundian yang munasabah.
Apabila kita cakap mengenai wanita ataupun lelaki, sebenarnya kita memang tidak perlu, orang kata bukan terlalu heavy kepada data yang menunjukkan mana lebih dan mana kurang. Yeah. Tetapi yang penting sentimen itu apabila pengundi keluar pada hari yang akan diumumkan nanti. Sentimen yang paling kuat di Sarawak ini, apa sebenarnya agaknya?
Ya, memang banyak faktor. Tapi saya boleh rumuskan begini saja. Melihat perkembangan politik di peringkat negara khususnya dalam tempoh 4 tahun yang lalu apabila peralihan kuasa dari Barisan Nasional kepada Pakatan Harapan kemudiannya kepada PN kemudian kembali kepada PN yang dipimpin oleh Datuk Seri Ismail Sabri jadi dan juga di Melaka kita lihat krisis dan pergolakan politik itu dahsyat sehingga kita di Sarawak itu merhati dengan cukup teliti perkembangan di sana dan saya fikir berdasarkan perkembangan itu, mereka merumuskan bahawa sesuatu yang amat penting untuk memungkinkan Sarawak ini memacu ke hadapan sesuai dengan gagasan untuk menjadi negeri maju menjelang 2030 ialah kestabilan politik. Jadi inti parti ataupun tonggak kepada pemikiran di sebalik keputusan mereka dalam mengundi nanti ialah kestabilan politik dan kesinambungan untuk melihat Sarawak ini terus stabil dari segi politik terus harmoni dari segi kaum bagi memungkinkan mereka Sarawak ini dapat mencapai impiannya untuk menjadi negeri maju menjelang 2030.
Baiklah, negeri maju 2030 itulah sasarannya dan yang pasti apabila sasaran itu ada, kita ada sasarkan, kita mahu pastikan sasaran itu tercapai dengan stability yang ditawarkan kempen-kempen ataupun parti-parti politik sedia ada. Kita akan berehat seketika, kita akan bersama Dr. Jenari sebentar sahaja lagi, jangan ke mana-mana. Baiklah, bertemu kembali bersama saya Jasmine Abu Bakar live dari Kuching, Sarawak untuk melihat kepada Sarawak memilih ataupun hari ini iaitu tarikh-tarikh penting yang akan diumumkan SPR tidak lama lagi iaitu jam 11 jangkaannya dan wartawan kami sudah pun berada di lokasi untuk menantikan sidang media khas itu yang akan berlaku selepas mesyuarat berlangsung. Kita terus saja bersama Hasimi Muhammad. Silakan Hasimi.
Baik, terima kasih Jasmine. Sebenarnya Jasmine katakan sidang media akan diadakan sekitar pukul 11 pagi ini sebaik sahaja mesyuarat khas yang dipengerusikan oleh pengerusi SPR Datuk Abdul Ghani Saleh selesai. Di mana kalau diceritakan perkarangan di hadapan sebuah hotel di mana mesyuarat khas tersebut akan berlangsung ketika ini, saya dapat lihat pemerhatian saya sekitar 8 pagi tadi sudah ramai pegawai-pegawai UKK SPR berada di hadapan perkarangan ini untuk satu menyambut ketibaan-ketibaan media dan juga individu-individu yang akan hadir pada mesyuarat khas tersebut. Namun difahamkan mesyuarat kali ini hanya akan dihadiri oleh pihak SPR saja sebelum satu sidang media yang akan memperincikan tarikh-tarikh penting khususnya kita akan menjawab hari-hari pengundian, hari penamaan calon dan juga hari undi awal akan diumumkan oleh pihak SPR. hari ini. Dan pukul 12 tengah hari pula SPR akan mengadakan majlis penyerahan Reed dan Watika kepada pegawai pengurus PRN Sarawak ke-12 yang mana akan dihadir juga oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Amar Jau Samion. Dan kalau kita melihat kepada SOP, pastinya tumpuan kita hari ini akan mendapatkan respon daripada pihak SPR. Dan kalau dapat saya sentuh sedikit, di mana telah pun dimaklumkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar sebelum ini, bahawa SOP PRN Sarawak akan mengambil kira makluman ataupun maklum balas daripada SOP yang telah pun dilakukan di PRN Melaka, yang mana ketika ini SPR sedang merangka SOP pencegahan COVID-19 bagi PRN Sarawak dengan KKM, PDRM dan juga Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak. Dan katanya SOP itu akan diumumkan kelak apabila ia diutamakan, dan kita jangkakan kemungkinan SOP itu akan diumumkan dalam sidang media hari ini, Jasmine.
Baiklah Hasimi, terima kasih banyak. Kita akan terus saja mengikuti perkembangan daripada lokasi bersama Hasimi. Dan kepada anda yang mahu tahu akan perkembangan itu, terus juga ke astroawani.com. Kami akan membawakan laporan itu di sana. Baiklah, kita kembali bersama Dr. Jenari Amir untuk berbincang mengenai statistik-statistik yang telah diumumkan ataupun yang kita tahu sehingga 26 Ogos 2021. Saya ingin menyentuh sedikit mengenai statistik umur itu. Kerana bila kita lihat umur yang berusia 60 hingga berusia lebih daripada 90, nombornya sangat besar. Bila kita cakap mengenai nombor sangat besar, worry ataupun risau kita itu datang daripada hari mengundi itu nanti. Kenal pasti ataupun identiti kepada logo setiap parti politik. Kerana kita tahu ketika ini juga, selain daripada GPS, Parti Bumi Kenyalang juga menggunakan burung kenyalang sebagai logo mereka. Jadi, apa jangkaan doktor dan juga apa yang boleh dilakukan parti-parti politik ini untuk memastikan mereka yang mengundi ini kenal pasti dan tahu siapa yang mereka mengundi, kerana itu akan membawa impak yang besar kepada siapa menang dan siapa kalah.
Baik. Kalau kita balik kepada apa yang telah berlaku pada 2016 dulu, sebenarnya terdapat 9 buah parti politik bertanding. Ini tidak termasuk calon bebas kita, iaitu 36 calon bebas, dan semua calon bebas telah kalah. Jadi, tapi kali ini saya jangkakan jumlah parti politik yang bakal bertanding akan bertambah. Kerana akan ada PSB yang baru, parti PBK juga, juga aspirasi. Jadi sekurang-kurangnya saya jangkakan ada 13 parti politik akan bertembung, akan menentang GPS dan pilihan raya ini. Dan yang menjadi masalah ini, dan keraguan setengah-setengah pihak di Sarawak ini, adalah bagaimana mereka nak mengenali pasti logo ini. Khususnya antara GPH dengan PBK, Parti Bumi Kenyalang. Yeah. Kerana logonya hampir sama. Yeah. Iaitu burung kenyalang yang hampir sama, kecuali dari segi rupa bentuknya, yeah, ataupun juga warnanya. Jadi dalam konteks ini, bagi golongan muda, bagi saya yang dapat membaca yang celik, yeah, huruf dan sebagainya, tidak ada masalah. Yang angka cukup besar. Tapi seperti Jasmine katakan tadi, mereka yang berusia 60 tahun ke atas ini, iaitu lebih daripada 331 ribu. Dan mengikut perkiraan saya, sekitar 25% daripada ini. Dan sebahagian mereka ini tidak celik huruf. Jadi bagaimana untuk parti politik, khususnya apabila GPH ditentang oleh PBK nanti yang punya logo yang sama. Jadi saya percaya kedua-dua parti ini telah pun menggerakkan, khususnya GPH sejak melancarkan partinya pada bulan Jun atau Julai 2020 berapa tahun lalu, telah melancarkan dalam satu majlis yang besar-besaran disiarkan secara langsung, saya fikir, oleh Astro Awani juga ketika itu. Dan selepas itu saya perhatikan mereka telah melancarkan logo ini di semua daerah di Sarawak ini. Tidak ada sebab sebenarnya dari segi untuk rakyat tidak faham. Tetapi ada kerisauan lagi disebabkan kemunculan PBK itu menggunakan parti yang sama. Jadi kalau hanya diberitahu bahawa harus gunakan logo, apa, kenapa mungkin ada masalah. Kemungkinan pendekatan yang terbaik dari segi komunikasi politik bagi saya ialah untuk meletakkan kedua-dua logo ini dan menjelaskan kepada golongan sasar itu tadi, khususnya mungkin kurang, tidaklah 25% kan, kerana 25% ada juga banyak yang celik. huruf.
Dr. Jeneri, bila Dr. Jeneri cakapkan kita harus turun padang atau parti politik harus explain atau terangkan kepada pengundi perbezaan mengenai dua-dua logo ini. Namun itu ada sedikit sebanyak mengambil kira SOP yang akan diumumkan SPR.
Ya.
Apabila kita menyakap mengenai SOP yang telah diumumkan dan telah dilakukan di PRN Melaka, tidak ada langsung kempen rumah ke rumah dibenarkan.
Ya.
Tetapi dalam konteks Sarawak ini sangat berbeza. Geografinya sungguh berbeza kerana dari satu tempat ke satu tempat itu sungguh jauh dan sangat remote orang kata. Dan pendekatan one to one tu penting terutama sekali mereka yang contohnya duduk di rumah panjang.
Betul. Jadi saya percaya untuk pilihan raya negeri Sarawak kali ini mereka telah pun membuat satu penilaian yang saksama, yang adil berdasarkan SOP yang telah dilaksanakan di Melaka. Dan SOP di Melaka ini tidak boleh dilaksanakan secara total di Sarawak ini. Harus ada kelonggaran dengan mengambil kira pertama dari segi saiz Sarawak yang jauh lebih besar. Sebesar semenanjung Malaysia. Tolak polis. Sedangkan Melaka itu mungkin satu berapa dun saja kan?
28.
Ataupun, ya, 28 dun. Di sini ada 82 dun. Betul. Jadi saiz Melaka itu mungkin hanya berapa parlimen saja. Jadi dari saiz itu Sarawak besar, itu pertama. Kedua, masalah di Sarawak ini masih agak banyak juga kawasan yang bermasalah dari segi internet. Jadi kalau dari segi kempen hanya bergantung pada media sosial, ini satu masalah besar. Kerana saya masih percaya lagi bahawa kempen ini harus dijalankan secara bersemuka, khususnya untuk kawasan pedalaman, kawasan luar bandar yang tidak ada internet dan sebagainya, termasuk di rumah-rumah panjang dan kampung-kampung yang ada 6,000 perkampungan yang berselerak di Sarawak ini. Bayangkan, Zazmin. Jadi ini menuntut satu jentera kempen yang betul-betul ampuh.
Baiklah, saya ada berbual dan juga rakan-rakan saya yang lain juga ada membincangkan dengan pakar kesihatan awam dan juga pengasas politik yang lain. Peranan ataupun mengangkat ketua-ketua kaum dan sebagainya untuk membantu ejen-ejen politik ini ataupun ejen-ejen parti untuk mengeluarkan ataupun memberitahu apa sebenarnya misi dan visi mereka supaya mereka tidak perlu ramai-ramai pergi ke rumah panjang misalnya. Mungkin kita angkat peranan mereka, contohnya saya berikan sebelum ini kita ada berbual mengenai video-video dan sebagainya yang dilakukan di Melaka. Sama juga boleh dilakukan di Sarawak, tetapi kita mengangkat peranan-peranan tuai rumah ini, mungkin di ruai rumah itu kita pasangkan TV contohnya. Kita playkan videonya. Tetapi kekangan dia adalah Q&A contohnya. Soal jawab, apa yang mereka mahukan itu. Jadi Dr. Jeneri fikirkan apa agaknya SOP atau penambahbaikan yang SPR boleh lakukan untuk melihat kepada perkara-perkara seperti ini?
Jadi memang betul. Saya setuju bahawa peranan pemimpin pendapat, opinion leaders ini penting, termasuk tuai rumah, penghulu, temenggong dan sebagainya. Malah pemimpin pendapat dalam kalangan belia di kawasan itu. Tetapi yang paling penting ini saya percaya bahawa harus ada kelonggaran untuk memungkinkan jentera kempen itu dapat bersemuka. Tak boleh disekat secara langsung kerana ini bukan saja akan mungkin menjejaskan dari segi peratusan pengundian. Tahun 2016 dulu 70.01%.
Dan jangkaan kali ini?
Saya pasti bahawa SPR juga akan menetapkan sasaran itu sama dengan di Melaka. Dan harus diingat dalam konteks pilihan raya Sarawak, ada 4 kali peratusannya, 4 kali pilihan raya peratusannya lebih daripada 60%, 6 kali peratusannya lebih daripada 70%, 1 kali cun 80%, iaitu peratusan 19, 69 atau 70. Jadi apa-apa saja SOP ini akan memberi kesan langsung kerana kempen ini penting untuk memujuk. Jadi kempen harus persuasif, harus memberi keyakinan kepada pengundi mereka mengapa mereka harus mengundi. Dan di sebalik peratusan vaksinasi yang sudah amat tinggi di Sarawak ini dan juga angka jangkitan COVID yang sudah menjunam. Jadi
saya sampai fikir, 200 malam.
Saya fikir mengundi ini jauh lebih selamat daripada duduk di kedai kopi. Ini harus diingat. Jadi saya percaya kalau dan kalau saya perhatikan statistik di luar negara, saya nak sebutkan ini supaya rakyat faham dalam konteks apa yang sedang berlaku. Di luar negara dah ada 120 negara telah menjalankan pilihan raya dan juga referendum ataupun penguatan suara, termasuk 9 di Asia. Dan saya nak sebut secara khusus di Singapura. Singapura telah mencatatkan satu angka peratusan cukup tinggi dalam sejarah pilihan rayanya, itu 96%. Manakala Korea Selatan mencecah juga angka sekitar 67%, iaitu paling tinggi dalam 19 tahun pilihan raya mereka. Jadi tidak harus ada keraguan untuk turun mengundi.
Baiklah, kita tahu boleh kita katakan tarikh-tarikh ini adalah tarikh keramat lah contohnya. Hari ini mereka akan umumkan tarikhnya. Tetapi kita sudah tahu tempoh berkempen ini yang akan diumumkan adalah mungkin jangkaan kurang daripada 2 minggu contohnya. Tetapi parti-parti politik sebelum ini sudah ada masa untuk berkempen. Kerana saya pasti ketika darurat itu ditarik balik, sudah tentu parti-parti politik atau jentera-jentera politik sudah mula full on. Adakah mereka bersedia, Dr. Jeneri, untuk mengumumkan calon-calon mereka ataupun ada lagi yang perbincangan dilakukan ataupun penilaian dilakukan untuk menamakan calon itu?
Baik, sebelum saya jawab itu secara khusus, harus diingat PRN Sarawak ini sepatutnya telah diadakan pada November atau Disember tahun lepas. Kemudian disebabkan oleh PRN Sabah itu, maka ada semacam trauma. Kemudian dianjak kepada bulan Mac. Juga angka itu terus naik, kemudian anjak lagi pada bulan Jun sehinggalah proklamasi itu diisytiharkan dan kemudiannya sampai 2 Februari. Tapi untuk menjawab soalan itu, sebenarnya semua parti politik, maksudnya dengan angka tarikh-tarikh yang disebutkan ini, tidak ada alasan untuk mereka tidak bersedia. Semua telah pun bergerak sebenarnya, baik GPS maupun parti-parti yang lain itu. Jadi seperti diumumkan oleh Ketua Menteri semalam, sebenarnya 79% daripada kerusi telah pun dimuktamadkan dari segi calon, maksudnya termasuk calon. 3 kerusi saja belum ditentukan, iaitu opal, bawang asam dan satu lagi, mambung. Jadi saya fikir pada ketika ini sudah berdasarkan apa yang telah diumumkan oleh parti-parti politik ini, mereka sebenarnya sudah bersedia. Amat bersedia. Kecuali saya percaya untuk GPS, mungkin ada 3-4 lagi calon yang belum dituntaskan, pasti belum dimuktamadkan. Baik. Untuk melihat personaliti dan sebagainya.
Baiklah, tadi kita dah katakan Dr. Jeneri akan berikan gambaran ataupun tarikh target Dr. Jeneri untuk pilihan raya negeri Sarawak yang akan datang ini. Kalau saya katakan, kalau ikut confidence level saya, hari Isnin mungkin penamaan calon. Dr. Jeneri, mungkin kita boleh play balik date-date yang ada, tarikh jangkaan itu tadi. Dr. Jeneri, silakan. Bila agaknya hari penamaan calon?
Saya bukan seorang tukang ramal. Saya tidak crystal ball. Tapi berdasarkan pengamatan di atas kertas, saya perkiraan-perkiraan saya tolak, tambah. Saya dengan amat yakinlah. Hari pengundian saya jangka 6 hari bulan.
Baik.
Hari penamaan calon 6 hari. Penamaan calon 6 hari bulan. Hari pengundian awal 14 hari bulan Disember.
Baik.
Paling penting, hari pengundian Sabtu 18 Disember.
Baiklah.
Kerana tak mungkin 25 Disember. Baik. Kerana itu sudah Sabtu Christmas.
Baik. Itu dia tadi jangkaan Dr. Jeneri, iaitu berapa hari bulan Dr. Jeneri hari pengundiannya?
18 Disember Sabtu.
Baiklah. Sama ada itu tarikhnya atau tidak, kita akan tahu tidak lama lagi, berapa jam saja lagi. Kita akan terus bersama Astro Awani, terus bersama astroawani.com dan juga saluran 501 Astro Awani. Hasimi Muhammad akan berikan kami tarikh-tarikh penting itu. Saya Jasmine Abu Bakar, live dari Kuching. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.